ชี้ชะตาการบินไทยอยู่หรือไปให้รัฐอัดเงินอุ้มแผนต้องชัดทำไม่ได้อาจถึงศาลคณะก้าวหน้านปช.ผนึกกำลังตามหาความจริงเปิดหน้าท้าทายพรก.ฉุกเฉินเขย่ารัฐบาลลุงตู
่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องแผนฟื้นฟูการบินไทยที่จ่อจะเข้าครม.มา2รอบเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถูกเสนอเข้าครม.นะครับถึงกระนั้นก็มีมือดีจับไปเป็นประเด็นปล่อยข่าวลือหวังดิสเครดิตทางการเมืองโดยอ้างว่าคณะรัฐมนตรีเสียงข้างมากเห็นควรปล่อยให้การบินไทยล้มละลายโดยมีเพียง2เสียงก็คือสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ยังหนุนให้อุ้มการบินไทยต่อขอย้ำว่านี่เป็นข่าวลือครับที่ปล่อยข่าวมั่วผสมโรงไปกับกระแสสังคมที่กำลังจับตามองกรณีรัฐบาลกำลังจะพิจารณาใช้เงินกว่า 50,000 ล้านอุ้มการบินไทยเบื้องหลังเรื่องนี้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าที่ไม่เข้าครม.เพราะยังไม่พร้อมและได้ขอให้คนการบินไทยร่วมมือร่วมใจทำตามแผนฟื้นฟูหากไม่อยากให้คนนับหมื่นต้องสูญเสียอาชีพไปขณะที่ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าถ้าแผนการบินไทยไม่ชัดเจนหากต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ทำแล้วจะเป็นภาระกับรัฐบาลและประชาชนก็จะไม่ทำนี่คือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆที่ยังไม่สามารถเสนอคณะรัฐมนตรีได้สถานะของการบินไทยเวลานี้จึงขึ้นอยู่กับแผนฟื้นฟูว่าจะออกมาอย่างไรความไม่พร้อมที่จะเข้าครม.ถ้าดูแผนฟื้นฟูที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือตัวย่อว่าคนร.ในความเห็นของศักดิ์สยามเป็นเพียงกรอบใหญ่ 7-9 เรื่องที่ยังไม่มีรายละเอียดเช่นแผนบริหารหนี้แผนรายได้แผนรายจ่ายและก็ต้องมีเงื่อนไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามาร่วมพิจารณาด้วยการบินไทยจำเป็นต้องทำจัดแผนปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า Action Plan ทำรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะทำอะไรทำอย่างไรและมีผลอย่างไรในแผนฟื้นฟูยังระบุว่ามีความเสี่ยง23เรื่องซึ่งศักดิ์สยามยอมรับว่าหากยังมีความเสี่ยงอยู่แม้เพียงเรื่องเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นการบินไทยต้องไปคิดให้รอบคอบวันนี้ต้องพิจารณาปัญหาของการบินไทยด้วยใจที่ปราศจากอคติและดูอะไรว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้การบินไทยกลับมาแข็งแรงต้องเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆที่มีปัญหาเหมือนการบินไทยว่าเขามีการดำเนินงานอย่างไรเพราะหากในอดีตเคยดำเนินการไปแล้วแต่ไม่ได้ผลและจะทำแบบเดิมอีกคงไม่ได้แผนฟื้นฟูนี้ต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนเรียกว่าถ้ารัฐบาลจะต้องใส่เงิน 50,000 กว่าล้านบาทแน่นอนว่า Action Plan นั้นต้องชัดเจนกว่านี้แผนบริหารหนี้จะเจรจาเจ้าหนี้อย่างไรแค่คัดกันอย่างไรรายจ่ายจะลดอย่างไรส่วนอื่นๆที่เป็นคำถามที่จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้ต่อและแข่งขันได้ก็ต้องตอบสังคมได้มาถึงวันนี้ดูเหมือนสายการบินทั่วโลกจะเจอปัญหาจากผลกระทบโควิด-19 และทางเลือกส่วนใหญ่ก็คือเดินเข้าสู่กระบวนการขอล้มละลายและตอนนี้ปัญหาการบินไทยก็ถูกพูดถึงการล้มละลายเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ถ้ารัฐบาลปฏิเสธที่จะอุ้มขึ้นมาจริงๆนั่นก็ต้องดูว่าหากการบินไทยไม่สามารถทำรายละเอียดของแผนฟื้นฟูได้หรือแผนยังมีความเสี่ยงอยู่ตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ว่ามาก็จำเป็นต้องหาแนวทางแบบอื่น ซึ่งก่อนจะไปถึงขั้นยื่นศาลเข้ามากำกับกิจการอาจไม่ถึงขั้นยื่นล้มละลายแต่สามารถยื่นเรื่องตามพรบ.ฟื้นฟูเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงชี้ชะตาของการบินไทยแอคชั่นแพลนต้องเสร็จและยังต้องขึ้นอยู่กับครม.ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่โจทย์ใหญ่ซึ่งรัฐบาลคงได้รับรู้จากกระแสโซเชียลไปแล้วว่าการนำเงินภาษีอากรไปใช้จำนวนมากเพื่ออุ้มการบินไทยในขณะที่ประเทศมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการป้องกันเยียวยาฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19นั้นเรื่องไหนสำคัญกว่ากันเรื่องนี้ต้องติดตามครับชะตากรรมของการบินไทยสายการบินที่เคยเชิดหน้าชูตาเป็นสายการบินแห่งชาติจะลงเอยอย่างไรอย่ากระพริบตาไปกันที่อีกเรื่องครับกรณีมีผู้ยิงแสงเลเซอร์ข้อความตามหาความจริงในสถานที่เชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2553อย่างเช่นที่วัดปทุมวนารามสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและกระทรวงกลาโหมนั้นความคิดแรกที่ต้องนึกถึงแวบแรกขึ้นมาก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงคงพยายามสร้างกระแสรำลึกเหตุการณ์การกระสายสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.และคนเสื้อแดงเมื่อเดือนพฤษภาคม2553ซึ่งวันนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดีและยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อสอดรับกับการโพสต์เฟซบุ๊กของเต้นณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำนปช.ที่บอกว่ามีแนวคิดจะจัดงานใหญ่รำลึก10ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อเมษายน2553แต่บังเอิญช่วงเดือนเมษายนติดขัดที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดจึงต้องพักเอาไว้ก่อนมาถึงเดือนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายจึงจะจัดกิจกรรมชุมนุมออนไลน์เริ่มตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะเชิญบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์แนวร่วมมาร่วมกันเขียนบทความรำลึกถึงเหตุการณ์เผยแพร่ทาง Facebook และเพจ UDD New บุคคลที่ได้รับเกียรติมาร่วมเขียนบทความก็อาทิจตุรนต์ฉายแสงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนิธิเอี่ยวศรีวงศ์ชาญวิทย์เกษตรเกษตรสิริคำพกาเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือเพนกวินเป็นต้นขณะที่ตุ๊ดตู่จตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ก็โพสต์ถึงเรื่องของการยิงเลเซอร์ตามหาความจริงที่พลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาให้ข่าวว่ามีการทำเป็นกระบวนการเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต้องใช้กฎหมายเอาผิดจตุพรบอกว่านั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงอาการดิ้นของฝ่ายทหารและยิ่งดิ้นมากความขัดแย้งต่างๆก็จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะความตายผ่านการไต่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพของศาลอาญาและศาลอาญากรุงเทพใต้นั้นระบุไว้ชัดเจนว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.และเรื่องนี้ครับก็ไปสอดคล้องกับข้อความใน Twitter ของคณะก้าวหน้าที่ธนาธรปิยบุตรพนิกาวานิชใช้เป็นฐานการเคลื่อนไหวหลังถูกยุบพรรคตัดสิทธิทางการเมืองว่าความจริงอาจทำให้คนไม่สบายใจคุณเลยต้องไล่จับความจริงกันวุ่นวายไปหมดแต่ความจริงก็ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากคำลวงของคุณเราไม่ตกเป็นทาสของคุณอีกแล้วร่วมตามหาความจริงไปพร้อมกันที่เพจคณะก้าวหน้า 12-20 พฤษภาความจริงต้องปรากฏเช่นเดียวกับ Facebook ของคณะก้าวหน้าครับก็โพสต์ข้อความพฤษภา 35/53 ครับความจริงต้องปรากฏถีบลงเขาเผาลงถัง14ตุลา6ตุลาพฤษภา 35 พฤษภา 53 กี่ครั้งที่ประชาชนมือเปล่าถูกสังหารอย่างเลือดเย็นกี่ครั้งที่ผู้ฆ่าและผู้สั่งฆ่าไม่เพียงไม่ต้องรับโทษแต่ยังเติบใหญ่ในเส้นทางอำนาจทุกครั้งความจริงถูกทำให้เลือนหายความยุติธรรมไม่เคยมาถึงพอกันทีกับการที่ขอมีอำนาจล้นฟ้าจะลงมือฆ่าคนเป็นร้อยก็ไม่ผิด ฝากไปถึงผู้มีอำนาจว่าไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแรงอีกต่อไปว่าใครคือคนที่ฉายแสงสว่างส่องหาความจริงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพวกเราประชาชนคนธรรมดาที่กำลังร่วมกันตามหาความจริงไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีช่อพนิกาวานิชโพสต์ข้อความทาง Twitter ประกาศว่าการฉายภาพกลางกรุงพร้อมข้อความตามหาความจริงนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจของคณะก้าวหน้าในช่วงของ12-20พฤษภาคมนี้ด้วยก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มคนหรือขบวนการที่อยู่เบื้องหลังแสงเลเซอร์ก็คือกลุ่มนปช.และก็คณะก้าวหน้าที่ตอนนี้ผนึกกำลังออกมาปลุกกระแสเดือนพฤษภาเขย่ารัฐบาลลุงตู่เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ครับก็เป็นกระแสร้อนในโซเชียลบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ก็อยู่เฉยไม่ได้จึงเรียกประชุมทีมงานทันทีเพราะเห็นว่าอาจจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงของคนในชาติโดยบิ๊กแป๊ะได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายไปดูการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดใดบ้างไม่ว่าจะเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์การยุยงปลุกปลั่นล้วนอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาส่วนตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็มีข้อมูลอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อาศัยในเดือนพฤษภาที่ใช้เดือนพฤษภาคมเป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวอีกทั้งยังมีกลุ่มบุคคลที่ออกมากล่าวอ้างและยอมรับถึงพฤติกรรมการกระทำนั้นหลังจากนี้ก็ต้องหาหลักฐานพยานอื่นๆให้เพียงพอก่อนจะเรียกมาให้ปากคำแม้ว่าลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะบอกเพียงว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงการทำการแบบนี้ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมที่จะนำเรื่องหลายๆเรื่องมาพัวพันกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต้องไม่ลืมว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งลุงตู่ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้สั่งให้กอรมน.ทำโพถามความเห็นประชาชนว่าควรคงพรกฉุกเฉินหรือยกเลิกแต่ลุงตู่ก็ได้บอกเป็นไงว่ามีสื่อบางสำนักได้ทำโพออกมาแล้วปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่าง 88%เห็นควรให้ต่ออายุพรกฉุกเฉินออกไปอีกมีเพียง 12% เท่านั้นที่อยากให้ยกเลิกงานนี้ต้องติดตามครับว่าการปลุกกระแสเดือนพฤษภาคมท่ามกลางพรกฉุกเฉินท้าทายรัฐบาลลุงตู่นั้นจะจุดติดหรือไม่โปรดอย่ากระพริบตาครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา mgronline.com และถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวได้เลยครับหรือถ้ามีคอมเมนต์โดยตรงถึงพอดแคสต์ของเราก็ที่ podbean.com/mgpodcast แห่งนี้ครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ